Har du sett? Ja, vi har enorme luksusproblem som løser seg elegant så lenge Lewandowski får spille. Karim Benzema ute med skade for Real Madrid, men det ikke Fede Valverde, Rodrigo eller Vinicius Junior, for å si det sånn. Og spiller Griezmann 30 minutters kamper på grunn av en misforståelse?
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, dette i La Liga Loka episode 217 av det ordinære slaget. Med Petter Veland, hei.
Hei.
Og Jonas Jever, hei.
Shalom in the home.
Og Magna Kvalvik, hei.
Hei, Magna.
Går det bra?
Jo.
Ja.
Vi lever jo i hvert fall, da.
5 år. Hva? Ja, var det en sånn Cadiz-referanse?
Nei, det var ikke ment som en Cadiz-referanse. Det var det ikke. Oi. Wow. Ja,
nei. Vi startet sterkt.
Ja, det var ikke ment som... Det var, nei, det var ikke ment som en Cadiz-referanse. Beklager. Det var helt tilfeldig. Det var det at vi hostet alle sammen her, og da sa jeg liksom at ja, vi lever jo.
Ja, men det gjør jo alle i Cadiz også, heldigvis.
Ja, heldigvis. Ja. Ja. Vi har levd i 5 år, da.
Ja, det er vel faktisk på datoen at denne episoden blir spilt inn 12. september 2022, og vår første kom 12. september 2017.
Ja.
Så vi burde jo ha sprått en champagne eller gjort et eller annet stas på oss selv, men vi er ikke så selvbevisste.
Der har du champagnekorken.
Der har du det. Nei, men greit, da går vi gjennom runde nummer 5 fra La Liga-sesongen da. Med, og den startet med Girona-Valladolid 2-1 på fredagskvelden. Girona slo altså opprykksrivalen og ligger på 8. plass etter 5 runder. Første kamp lørdag var Rayo mot Valencia. Den endte 2-1, og det lå jo litt i kortet etter at Valencia slo Getafe 5-1 i forrige runde, at de skulle gå på trynet her, og det gjorde de. Espanyol-Sevilla endte 2-3. Sevilla holdt på å rota vekk en 3-målsledelse, men Espanyol klarte bare 2 reduseringsmål, og dermed fikk Sevilla sin første seier for sesongen. Cadiz-Barcelona 0-4. Etter at Barcelona spilte 0-0 i seriepremieren mot Rayo, så har de i snitt skåret 4 mål i hver eneste kamp, og Lewandowski har skåret i alle de 5 kampene. Atletico Celta Vigo 4-1. Atletico sin første heimeseier i La Liga for sesongen, og de møter Real Madrid på Metropolitano neste helg. Real Madrid slo Mallorca 4-1 på Santiago Bernabeu, der tok Mallorca ledelsen, men igjen viste et par Real Madrid-spillere enorme kvaliteter, og Los Blancos har 7 seire på 7 offisielle kamper denne sesongen. Elche Athletic Club 1-4. Athletic har skåret 4 mål i sine siste 2 bortekamper og tapt 1-0 hjemme mot Espanyol i mellomtiden. Getafe Real Sociedad 2-1. Real Sociedad vann på Old Trafford torsdag, men i drømmenes kolosseum ble det et nummer for små. Real Betis Villarreal 1-0. Villarreal skapte sjanse på sjanse i første omgang uten å score. I andre omgang slapp de inn sitt første baklengs for sesongen, og dermed ble de også påført sitt første tap. Jeg lurer på om vi like godt begynner der, faktisk. Real Betis Villarreal på Benito Villamarin. Var det rundens mest ufortjente seier, Petter?
Si ja, du vet du vil.
Ja, skal vi konkurrere om den da? Jeg håper si Sevilla hang jo godt i tauene på slutten da. Men ja, ok da. Greit. Etter det sjansesløseriet første gang, så kan jeg vel være med på det, uten å bli beskyldt for å være altså alt for gul. Men jeg sitter jo igjen med det jeg skrev etter kampen i går da, om at dette var en skikkelig god fotballkamp, synes jeg. Mm. Der det var 2 lag som begge forsøkte å spille på sine styrker, i stedet for å forsøke å bare ødelegge mest mulig for alle gode fotballspillere som er ute på der. Så jeg koste meg skikkelig. Det gjorde jeg.
David Sørhaug spør, hva sannsynlig anser dere at Villarreal-Betis klarer å ta en topp 4-plassering? Altså, er det för att ställa frågor lite annorlunda med mina egna ord. Är det dessa två det står mellan om topp 4?
Nej, jag syns inte vi ska glömma det alltså Sirad och Sevilla.
Har väl lite att göra med.
Kom Sevilla från där liksom rätt in ifrån vänster.
Nej, det är ju av den enkla grunden att det var de som tog fjärde platsen de tre föregående säsongerna och ja, jag är fullt klar att de står med 4 poäng efter 5 kamper, men de är inte så ufattligt rävda att vi ska liksom bara glömma dem en gång.
Syns det är lite gøy, det är väl du Magnar hade väl Betis på fjärde plats och jag hade Villarreal och slikt här nu så är det Betis på tredje plats och Villarreal på fjärde plats så kanske bägge två får lite riktigt. Tänker inte det att det är någon särskilt seriösa chanser för det men ja jag sitter med en feeling på att detta är säsongen där Sevilla dyttes ut av topp 4 men jag nej men inte säker på om det blir Betis alltså jag tror faktiskt jag tror det blir Villarreal.
Men för att köra sån dubbel svar på det då alltså ja de to kommer att vara med men nej det står inte bara om de to alltså det är inte en Real Madrid 2 Barcelona 3 Atletico Madrid eller bytt in Budapest räckefölje där och så 4 Villarreal och eller Betis 5 Villarreal och eller Betis och så kommer Rökla.
Där har du stora frågor då lurar jag på. Visst I in the event att Betis ender på fjärde plats. Hvor, altså, Manuel Pellegrini må jo på sokkel I flere av Spanias store fotballbyer, hvis han klarer det også. Altså, da tror jeg helt, sånn, helt seriøst at det kan ikke være... Altså, det eneste argumentet mot han at han ikke har vunnet et La Liga-trofé, men han har vunnet køppen, og han, han vil da ha tatt oppmatt Real Madrid, Malaga, Villarreal og Betis alle til Champions League.
Ja, helt enormt. Helt enorm den prestasjonen, og det liksom...
Jo, det men nå skal vi ikke berømme den prestasjonen før det faktisk har skjedd.
Men hvis det skulle skje,
Nei, men det var det jeg skulle til å si. Det trenger ikke å bli fjerdeplass engang her for at vi skal berømme Manuel Pellegrini.
Ja, det greit.
Overhovedet ikke. Han har de beste tallene I alle de 4 klubbene.
Villarreal møter jo faktisk Sevilla I neste serierunde. Det blir etter en liten konferanserunde I Europa,
ja.
Og det blir uten Gerard Moreno, eller?
Sannsynligvis, og etter den kampen så skiller det bare 3 poeng mellom de to lagene. Så derfor kan vi ikke glemme Sevilla.
Men vet du hvor lenge skal...
Nei, det virker ikke. Altså, det virker jo som at om siden da, så har Gerard Moreno forsøkt, eller han har skjønt at når han kjenner at det napper I lysken, så må han bare gå ut med en gang. Hamstring ikke noe du spiller videre med for å se om det går over, sånn som man gjorde I vår. Så forhåpentligvis da, så jeg ser jo at Marca skriver at vi hadde I alt krysset fingrene for at Gerard Moreno nå har lært. Vi får se. Det var jo en, det var en løpsituasjon der han, jeg vet ikke om han håper jeg bare satte foten ned for kjært eller noe sånt, men det begynner jo å gå litt sånn troll I jord med Gerard Moreno da. Vi har køddet litt med at han den nye Carlos Bacca. Det ser ut som han har vondt når han løper. Det mye armer og bein. Blir liksom berømmet for å ha god teknikk. Ja, det har han jo, for han kommer jo fakta faen ut med ballen I behold nesten hver eneste gang han inne I trange rom, men det ser liksom klønet ut. Han har jo, det gjerne sånn hvis du, jeg har hatt en diskusjon før, når vi gjerne har deres mening på dette, når man sier at noen tråkler seg gjennom, det positivt ladet eller det negativt ladet? Ja, jeg skjønner at hvis man tråkler seg gjennom et forsvar, så har man lyktes med det, men det ser ikke fint ut hvis man tråkler seg gjennom.
Nei,
det litt sånn, altså, kan like gjerne si snubler seg gjennom.
Ja, nei, det ikke sånn. Men det, begrepsbruken har utviklet seg, så jo, vet men, jeg egentlig ikke hva det betyr lenger.
Nei, men konteksten her da, som fotballkommentator, det kan vi alle relatere til. Han tråkler seg gjennom forsvaret. Da ikke det Messi som sender folk på rattet og gjør om Boateng ned I et hull I gresset. Liksom. Da det Gerard Moreno som på tur.
Ja, jeg vil jo si at for eksempel Omar Sadiq har tråklet seg vei gjennom en del forsvar denne sesongen her.
Ja, men han har også brøytet seg gjennom.
Ja, ok, så han litt av begge deler. Han Erling Braut Haaland da.
Men altså, ordet
ja.
Per ordbøkene.no.
Ja.
Det betyr
jo
sy sammen med lange sting, eventuelt bevege seg I sik-sak. Så egentlig så passer det helt fint.
Ja, da det bare min oppfattelse av ordet som feil da. For jeg synes det høres negativt ut når man prøver å beskrive noe positivt.
Ja, men det så mange begrep som har møstet sitt opphav I fotballkommentering, dette vet du.
Ja, ja. Ja, jeg jo en del av det.
Bokstavlig talt, eller Peter?
Ikke akkurat nå.
Hva jeg skulle si? Jo, jeg følte det var verdt å nevne at Real Betis møter Ludogorets i Europa-ligaen, mens Villarreal skal til Israel og møte de som heter Hapoel Beersheva.
Beersheva, ja.
Beersheva.
Mm-hmm. Apropos Beersheva, det vel Ludogorets, som fra Razgrad i Bulgaria, de har vel...
Aslak von Vitry.
Ja, skulle jeg si. Aslak von Vitry er der.
Han høres, altså det var så riktig når han spilte i Nederland. Han høres i nederlandsk ut. Ja, Aslak von Vitry.
Ja, egentlig poeng. Det
blir veldig rent om dette, eller?
Ja.
Ja. Skal vi gå videre da?
Ja, det må vi.
Det ene av de to lagene som utgjør Derby Madrileño, kommende serierunde. Real Madrid slo Mallorca med 4-1. Og Real Madrid det eneste lag i topp 5 serier som ikke har avgitt poeng. Skal vi snakke om utligningsmålet til Valverde, for eksempel? Eller?
Fytte helvete for en passning av Ceballos.
Ja, da, det målgivende av Dani Ceballos, som vel startet sin første kamp for sesongen.
Ja, det gjorde han.
Nei, Victor Hallnes skriver jeg vet at fotball et lagspill men skåringene til Valverde og Rodrigo må vel gå inn som grunn til at man nesten må ha individuelle kåringer ja. Men ja da individuelle kåringer som årets mål og sånne ting du trenger ikke Ballon d'Or for min del altså.
Nei, det trenger jeg ikke, men samtidig så er det sånn altså du får ikke mye stemmer hvis du syr sammen et angrep på 22 trekk og får touch og mange spillere som er involvert. Altså.
Tråkla sammen et angrep.
Ja, det har du det.
Veldig bra. Men ja, nei, altså, snakke om Valverdes mål. Altså det, jeg synes jo, når det kommer til å beskrive skåringer, så er det ingen her som er bedre enn deg da, Magnar. Du er jo jævlig bra på det der med å liksom, spesielt, altså alle som har hørt La Liga Loca burde ha hørt Aritz Adoris beskrivelsen din. Nå setter jeg deg veldig on the spot her med å prøve å forklare dette.
Ja, jeg ikke forberedt.
Nei, men du skjønner. Har sett det.
Jeg har sett målet.
Ja. Kjør beskrivelse!
Nei, men det er helt grunnleggende å få sagt her, er jo at han får ballen på egen banehalvdel og springer forbi hele Mallorca. Eller i alle fall så er det tre stykker som prøver å omringe han omtrent ved midtstreken. Men, og det jeg synes det er litt moro med måten han avanserer forbi deg, det er at han gjør et trekk med ballen før de egentlig får plassert seg skikkelig til å komme i kontakt med han. Altså, det var en på Discord som spørte liksom, var ikke det litt urutinert av Mallorca-spillere nå, ikke bare rive han ned, fellene. Men problemet, sånn som jeg ser det for deres del, det var at de kom aldri tett nok på han. Nei. For at han var et steg framfor i dobbelt forstand da, både i tankesett og med det enorme tempoet, det har vi nevnt før, at når han får opp makstempoet, så er det knappast noen som er raskere. Ja. Kanskje en Jackie Williams.
Jeg så Valverde, han sa jo det etter kampen. Jeg vet ikke om han sa det til Marka, men Marka refererte det i alle fall. Når det liksom, han skulle, jeg vet ikke om han skulle beskrive skåringen, men jeg tror kanskje han fikk spørsmål, liksom, hva tenkte du liksom, i den situasjonen? Hvorfor valgte du å gjøre som du gjorde? Og da sa han det at nei, han er skrudd sammen sånn at når han bare ser den fargen som representerer motstanderen, da løper han. Da bare løper han, og alle helst vekk fra eget mål for å minimere risiko. Altså, da har ballen mer der oppe enn her bak å gjøre. Så han bare løper. Han bare løper.
Julius Ferrer var det for øvrig som spurte om det på, i Discord.
Kredd til han.
Kredd til Julius Ferrer.
For det er et viktig spørsmål å stille. Jeg er ikke helt ferdig med Valverde sin scoring, for at vi har egentlig bare snakket om løpet han gjorde med ball. Vi må ikke glemme at han da avsluttet med et skudd fra sånn 18 meter med venstre i det lengste kryss.
Smeller jo i grøsset,
ja. Det er helt vanvittig scoring. Men ledermålet til Vinicius er ikke så ille det heller. Men da i lagspill med Rodrigo, som gjør et vanvittig forarbeid med et dribbleraid, spiller gjennom til Vinicius, som har en vanvittig første berøring, så er det at han fintet ut to motstandere med den, og så bare chipper ballen, eller egentlig bare øver foten på keeper og i mål. Han har en evne til å provosere på seg motstandere med både overspill og finspill, Vinicius. Det var på slutten der så var vel halve Mallorca ute etter å drepe han.
Ja, i hvert fall Martin Valjent og Antonio Raio. Ja. Og det liksom, det noen sånne fakta da, som jeg fortsatt ikke... Altså, dette konseptgreiene, det ler vi jo litt av.
Det føyer seg inn I bad takes. Det ikke så mange bad takes.
Ja, i hvert fall hvis man legger ondviljen til, for jeg har aldri sagt noe om kvaliteten til Vinicius eller Rodrigo.
Jeg legger den jævlig, det den jævligste vilje som finnes.
Det, og det jobben din. Og den, jobben, den tar vi.
Det det Ansu Fati som aldri skulle spille et minutt igjen for Barcelona. Det de to som jeg kommer til å... Altså, du kommer til å få høre det.
Ja, jeg skal tatovere det på underarmen her. Men,
alt det der I sterk konkurranse med at Luis Suarez var ferdig på toppnivå
helt
I 2017.
Det helt
12. September 2017, Luis Suarez ferdig på toppnivå.
Det var første taken med.
Første episode. Velkommen til La Liga Loca.
Jeg husker ikke om det var første
episode. Nei, det helt sikkert.
Det
helt
men det var en av de tidlige.
Ja.
Jo, men jeg bare la merke til, altså den ene siste der, når han blokkerer en klarering, som liksom går opp på tribunen, og så det liksom hoying og hyling, og det sånn der, opp på stadion, og sånn voldsom sånn der, voldsomme
også,
fakta. Jo, men det er liksom, det bare han som gjør det.
Ja.
Og når det kommer I tillegg til alt dette, jeg kaller det for litt sånn oppvigleri, opphøyd I showboating, og det jo fantastisk gøy å sitte og se på, men jeg tror kanskje det kommer til å kaste han et ankelbrudd en gang. For snart så kommer han til å møte en som gir litt blanke faen I om han får 4 kampers karantene for kvestene.
Damian Suarez kvester jo klørene sine til oppgjør mot Real Madrid. For å si det mildt. Nei, altså, jeg synes jo dette med konseptspillere og så videre fryktelig moro, men jeg jo en brandfakkel, men jeg mener at akkurat nå, slik han spiller nå, det har jeg sagt til Discord, så Vinicius Junior topp 5 I verden. Hva angår angrepsspillere. Mm. Det mange som prøver å komme med andre navn, men akkurat nå så det Jeg sier ikke at det 1, eller 2, eller 3, eller 4, eller 5, men han blant topp 5.
Likevel så synes det faktisk Rodrigo var hakket bedre I akkurat denne kampen, både for det Reidan hadde I forarbeid til Vinicius mål, og det Reidan hadde til sitt eget mål.
Og så det verdt å ta med at jeg skrev det før Rodrigo hadde den der ville Reidan sitt også.
Du skrev?
Nei, at Vinicius topp 5 I verden. Men han det, jeg står jo på det.
Ja, ja.
Men da Rodrigo kanskje topp 6 da?
Ja, det ikke langt.
Jo, men nei, Rodrigo hadde en kanonkamp.
Ja.
Men han har jo ikke prestert på det nivået som Vinicius har gjort det siste året. Eller
nei, det har han ikke. Men de siste 4 månedene, og I løpet av de 4 månedene så har vi hatt 2 måneder ferie, så I løpet av de 2 siste fotballmånedene så har Rodrigo vært steikegod.
Ja, så derfor blir han nominert til rundenspiller av meg basert på denne kampen her. Dette var for øvrig Real Madrid sin andre snuoperasjon denne sesongen. De hadde flest snuoperasjoner av alle forrige sesong med 5, og Rudiger skåret sitt første Real Madrid-mål.
Ja.
Det gjorde han. De møter Red Bull Leipzig I Champions League onsdag på Santiago Bernabeu.
Og apropos Leipzig, som jo tyske, og Rüdiger, som tyske, og Kroos, som assisterte, som også tysk. Husker dere hvem som hadde den forrige tyske målkombinasjonen I La Liga?
I La Liga? Dette var
da fra Kroos til Rüdiger og scoring. Husker dere hvem som var den forrige?
Det ikke en...
Kan det være noe så banalt som Øsil og Kedira?
Det helt riktig.
Oi. Jeg trodde ikke vi skulle så langt tilbake I tid, så nei, det var sterkt.
Men tyskere går liksom ikke så veldig... Det ikke så mange tyskere I La Liga med unntak av I de store klubbene, for at de, har jeg fått inntrykk av, da.
Nei, det helt riktig.
Takk.
Eller jeg deler inntrykket.
Takk. Ja, det det. Det synes jeg egentlig hyggelig.
Takk for at du enig med meg.
Takk for at det hørtes riktig ut.
Men det altså Atletico Madrid som Real Madrids neste La Liga-motstander. Atletico slår Celta Vigo med 4.
Kan jeg bare få bare registrert, bare siden han kommer ikke til å nevnes resten av episoden, men Gud hjelper meg for en heading av Vedat Morici. Den der kraftpluggen på bakre stolpe. Altså, Mallorca tok jo ledelsen, det der innlegget fra Kang In Lee var jo fantastisk. Vi må jo ta med litt av Mallorca.
Men når var forrige målkombinasjon Sør-Korea-Albania?
Det var jo faktisk. Det var for uka siden, eller halvannen uka siden. Det andre gangen de to kommer.
Oh, yes! Det skjer oftere enn det.
Sør-Korea Kosovo der.
Ja.
Nei, jeg la meg bare fascinere av det der. Vi har jo snakket om det, at det der Vedad Morici-greiene, det kommer til å vare i kanskje to serierunder til, og så er det helt stopp. Mest sannsynlig.
Men sa du det for tre serierunder?
Nei, vi sa det før sesongen startet, at Javier Aguirre og Mallorca kom til å få en kjempegod start. Morici kom til å være helt rå i starten, og så stopper det. Og så kommer Javier Aguirre til å bli sånn tredje eller fjerde trener som får sparken.
Ok.
Da kan det gå til Atletico Madrid.
Atletico lade opp til Derby Madrileño med en 4-1-seier mot Celta Vigo. Nå skal jeg prøve. Ikke skrevet ned målskårer, nå skal jeg prøve å komme på det. Korea skårer det første målet. Rodrigo de Paul via Unai Núñez. Til det andre, men det er Rodrigo de Paul sin scoring.
Sikkert. Ja, for den gikk innanfor.
Og så 3-0. Det var... Var det Carrasco det?
Det var Carrasco.
Fint reid det jo.
Ja.
Fint reid.
Det var det.
Og så var det Unai Núñez som scoret selvmål til slutt.
Nei, det var det ikke.
Hvem det var da?
Den scoringen har Robert Lewandowski faktisk fått, for den var klisslik Barcelona var dårlig 3-0. Så den har han faktisk fått.
Det var Matheus Cunha som hadde avslutningen for Atletico, men den gikk via... Den hadde gått utenfor, eller det var jo ikke meint som en avslutning en gang. Jeg tror han prøvde å slå på tvers i feltet via Unai Núñez, og i mål. Selvmål der, altså. Jo, det var han Veiga, skåret for Celta Vigo.
Ja,
han er spennende.
Jeg synes han er skikkelig spennende. Jeg har jo brakt vel han til Torgs, holdt jeg på å si, forrige episode. Han er... Han og Aymar Oroz er to sånne spillere som jeg tenker at kan få skikkelig gjennombrud den sesongen her. Aymar Oroz i Osasuna.
Men vi er vel alle enige om at Atletico ikke har de samme individuelle ferdighetene som Real Madrid. Men det har jeg jo på en måte aldri hatt. Det var jo liksom systemet og kollektivet de konkurrerte med en gang i tiden. Har jeg det nå?
Ja... Jo,
ja. Ja, i målt opp i en kamp mot Real Madrid.
Ja, på en måte så har de jo forsovet det, men jeg synes de fremdeles mangler tydelige ledere da, i det laget sitt, som gjør at det kollektivet fungerer. Altså, det jeg husker spesielt med det kollektivet til Atletico Madrid, den gang de hadde et sånt voldsomt sterkt kollektiv, var jo typer som Gabi på midtbanen for eksempel, og Godin og... ja, det var for så vidt de to jeg synes var de tydeligste høvdingene, selv om de ikke nødvendigvis var noen sånn superstjerner. Jeg ser liksom ikke jeg finner ikke de typene i dagens Atletico Madrid da. Men det er veldig mange gode spillere som til sammen blir, når de klarer å finne de rommene som de finner i den kampen her, så blir det bra. Men altså, mot Real Madrid så tror jeg de kommer til å bli noen hakk for små da, hvis de skal spille på dette her. Det var det jeg synes var så gøy da de møtte dem før, at da var det liksom de virkelige høvdingene som gikk frem. Og det er nysgjerrig på å se om typer som Koke kanskje kan finne litt tilbake til Colchonero-opplegget sitt til den kampen.
Det vil jo være en profil ute på hvert lag da, Oblak. Skadet for Atletico, eller kan han nå...
Han er med i troppen til Leverkusen-kampen okay. Nå, så jeg tror det skal gå fint.
Men Gerbic klarte seg greit, han da?
Ja, han var fin han selv, om han måtte ha baklengsmålet litt på sikappa,
synes jeg. Ja, det synes jeg faktisk. Men det, kunne, det der er sånn som dagens Oblak kunne ha slått inn også.
Ja, faktisk. Det tok faktisk... fordi underveis i denne kampen her så satt jeg og kommenterte og holdt dere fast Wydad Casablanca mot Berkane, eller er det Berkane?
Berkane.
Afrikansk, vi kunne like gjerne bare kalt det marokkansk supercup.
Berkane 2-0, var det ikke det?
Berkane vant 2-0.
Ja.
Så jeg fikk ikke med meg liksom alt som skjedde på Metropolitano samtidig, naturligvis. Men etter hvert der, så skjønte jeg jo at hvem i alle dager som står i mål for Atletico? Hvorfor? Åja, nei, det er ikke Oblak som står. Nei, åja, Girbis, og han er i livet, ja. Men så kom jo baklengsmålet til Gabriel, så tenkte jeg, nei, det der var Oblak. Og så zoomet jeg inn på, nei da, det var Girbis.
Men jeg synes den der redningen alene med Jørgen Strand Larsen, a.k.a. Jorge Playa, synes jeg... det er sånn typisk... Det hadde vært en Oblak-redning også, da, hvor så vi det å vente og vente og vente, og så få opp en arm. Jeg synes det er en veldig, veldig bra redning.
Det ble jo 90 minutter på Jørgen Strand Larsen her. Og han hadde en stor sjanse i første. Mm. Det den du refererer til, sant?
Ja, tidlig første gang.
Ja, og så hadde han en stor en i andre omgang også, der han satte ballen utenfor.
Mm. Synes han var en kjempekamp, ja. Og det sa jo Ståle Solbakken også, under pressekonferansen til Norge, at han latt seg... De tok ut troppen, og han jo på A-landslaget. Og han sa jo det at han latt seg virkelig imponere over det vår venn Jorge Playa har vist i sine første, hva blir det for noe? Hvor mange minutter han spilte? 135 minutter i La Liga. At det var grunnlag for at han kunne få en sjanse på A-landslaget.
Men han tok vel den ut, Jørgen Strand Larsen, før dette oppgjøret?
Jeg vet, jeg vil jo håpe at han i hvert fall har... Han nevnte i hvert fall det som grunnlag for hvorfor han, hvorfor Strand Larsen var med. Så det kan jo være at han har imponert såpass i La Liga at det i hvert fall ga et bedre grunnlag for å ta han med.
Det blir snakket om at Barcelona tar Atletico til retten på grunn av en, ja, at de har ulik forståelse av denne her Antoine Griezmann-avtalen.
Kan jeg, før du går inn på det, jeg må bare få sagt det her så jeg får det av brystkassa her. Jeg kjenner at det, altså jeg synes det er veldig, det er på en måte festlig at dette her er en gimmick. Altså for de som ikke vet det, og det må jo alle vite nå, men altså, når det passeres 60 minutter i en Atletico Madrid-kamp, så byttes Antoine Griezmann inn, og det har jo sin rot i det du skal inn på nå straks. Men er, dette her er i ferd med å bli litt sånn laughingstock nå. Altså nå er det, det er litt, det er hoverende nesten, synes jeg, overfor både Atletico Madrid-supportere og Barcelona-supportere. Altså at de har kommet til det punktet der du faktisk kan sitte og bare... Du kan nesten vite at på 60 så skal Antoine Griezmann inn. Altså det er så tydelig og så åpenbart at Atletico Madrid står og pisser i trynet på Barcelona. Og
ja, egentlig, det er nesten så de gjør det demonstrativt.
Ja, men det er nettopp det, og i så måte også pisser i trynet på Antoine Griezmann, for det er åpen, han må jo forstå det her han også. Altså det er jo, dette er jo ja. Ene og alene for å vise Barcelona at de ikke vil betale de der 40 millioner euroene.
Ja, ja, det en, ja til en viss grad så er jeg enig i det, men det har vi jo vært inne på før, med tanke på å forsøke å forklare ting som ikke nødvendigvis er åpenbart for alle. Men dette visste Griezmann om da han signerte der avtalen, så han vet at dette her er en greie. Han vet hva som er greia her.
Han har bidraget til å sette seg selv i denne situasjonen, ja.
Men jeg vil bare føye på han nå. Ja, for han kom inn etter 63. Og apropos litt sånn, jeg føler det var litt sånn outside of the pitch shit housery, for å være litt Jonas Jæver akkurat her nå med mange engelske ord på rappen.
Mm-hmm.
Han sto klar etter 58.
Mm.
Han sto klar etter 58.
Han og Joao Felix.
Han og Joao Felix, de sto der fra 58 til 62. Nesten sånn bare for å, nei! Har de sett feil på klokko? Skal han inn før 60?
Men, nei. Men la du merke til deg at balen gikk ut av spill en gang også, og ja, da står delegaten for meg, vi venter.
Ja.
Mm. Så det var ikke fordi at balen var i spill i fire sammenhengende minutt, at det ble stående der. Balen var faktisk ut av spill i løpet av det tidsrommet. Men sånn som det er, Nora, så mener Atletico at de må kjøpe Antoine Griezmann og betale Barcelona 40 millioner euro dersom Griezmann spiller visst mye over to lånesesonger. Og så mener Barcelona at den avtalte spillemengden gjelder for hver enkelt av de to sesongene, altså ikke begge sesongene til sammen. Og dermed så krever Barcelona at Atletico betaler allerede nå de 40 millioner euro av den, fordi at han spilte mer enn den avtalte prosenten forrige sesong.
Mm. Kanskje vi endelig kommer til bunns i mysteriet. Er det en 1 pluss 1 avtale, eller er det en 2-årsavtale?
Ja.
Og hvis Barcelona-versjonen stemmer, så er jo disse 30-minutterskampene enda mer vitsette enn i utgangspunktet.
Ja, for da kunne du jo bare brukt den fritt alltid uansett, for da er det jo forbi grenser for lenge siden.
Jeg husker jo...
Det er helt utrolig, altså. Det kan bli en rettsak, da.
Dette er jo 2022-versjonen av og en enda mer komplisert variant av dette greiene som Levante og Arona Kone holdt på med på slutten av 2010-2011-sesongen.
Stemmer. Jeg husker jo, vi satt jo faktisk hjemme hos Magnar og hadde Deadline Day sending vi da, den her overgangen her.
Da visste vi ikke om det var 1 pluss 1 eller 2, og da, vi visste vel heller ikke om det var obligatorisk kjøpsopsjon.
Nei.
For det meldte den ene klubben,
men den andre gjorde ikke det. Det var det jeg skulle frem til. Og husker dere også en annen ting? At Antoine Griezmann dukket opp i systemene til La Liga før klubbene hadde offentliggjort det. Og så offentliggjorde Barcelona det veldig kort tid etterpå, men vi hørte ingenting fra Atletico Madrid for dagen etterpå. Det tok lang tid før Atletico Madrid kom, og hvis du så de to pressemeldingene, så hadde Barcelona gjort det tydelig at her det obligatorisk kjøpsopsjon etter de to årene, mens i Atletico Madrid sin så var det ikke det, men det var en kjøpsopsjon at de kunne gjøre overgangen permanent. Så her har de vært uenige.
Her har det vært steile fronter siden dag 1 selv, etter at det har inngått avtale.
Og det ganske fascinerende at man har klart å signere på noen papirer her, og begge to såpass uenige i hva innholdet i de papirene der egentlig
Dette må rett og slett inn på sånne deadline day-overganger som blir freaky. For nå ser man jo liksom, det er jo åpenbart at her har de rett og slett ikke hatt tid nok til å bli 100% enige. Her har de bare, ok, greit, dette fikser vi etterpå, bare send inn papirene.
Hastearbeider etter.
Ja, men kan vi være enige at dette her begynner å bli ganske flaut? Altså sånn, jeg tenker at det den som sitter
og... Ja, jeg synes det var det en stund.
Altså, jeg tenker at, forestill deg, altså, nå vet jo ikke jeg hvem som, altså, alle som hører på den podcasten her, men det liksom, dette her jo, Chelsea og City sitter og holder på sånn her da, eller Roma og Inter sitter og holder på sånn her, eller Molde og Rosenborg sitter og holder på sånn her. Altså Real Madrid må jo sitte og tenke, faen, for noen jævla idioter det her. Altså er det det her vi skal... Altså Florentino Perez må jo tenke at, altså, hva i helvete er det som foregår i den ligaen her?
Min påstand her at den eneste som vinner litt på dette her, er Diego Simeone.
Fordi?
Fordi han har jo et enormt luksusproblem i utgangspunktet på topp der.
Ja, han slipper han, å tenke på hvem han skal starte med, fordi han kan ikke starte med Griezmann.
Han kan ikke starte med Griezmann. Altså, han slipper å velge mellom 5 angripere, som er mer eller mer. Altså, det er liksom hip som happ hvem du velger. Dagsform, motstander, etc. Correa, Cunha, Morata, Joao Felix, Griezmann. 2 av 5 skal starte. Og det er liksom hånda foran øynene. Så, ja, denne gangen så er det du og du. Men nå... Han slipper å velge mellom 5. Nå velger mellom 4. Griezmann kommer inn etter 63.
Ja, men det må være helt jævlig da, for de spillerne som er ute på der og vite at ja, ok, men uansett hva som skjer her, uansett hva jeg gjør, så skal vi demonstrativt bytte inn på han der karen der etter 60 et eller annet.
Ja.
Det er jo bare piss.
Atletico.
Nei, men det er så piss. Nei, sorry, beklager. Men det her kan de ikke, de kan ikke være kjent med det her.
Nei, men det er kjent av.
Ja.
Men, eller kjent av, da er jeg fullstendig faen i det begrepet akkurat nå. Dette er bare tull.
Jeg tipper at i løpet av september, senest oktober, så er Antoine Griezmann permanent Atletico Madrid-spiller fra med 1. januar, og de betaler 20 millioner euro.
Ja, Atletico møter Leverkusen i Tyskland på tirsdag.
Få se da! Tror du Griezmann starter den kampen, eller Magne?
Nei, det er min etter en halvtime. Eller med en halvtime igjen.
Jeg er så lei!
Espanyol Sevilla endte 2-3. Der skårer faktisk Erik Lamela etter 44 sekunder. Det er første gang Sevilla skårer i åpningsminuttet av en kamp under Lopetegi. 2 mål og 1 målgivende av José Ángel Carmona. Hvem er det?
Det er en 20 år gammel, i utgangspunktet høyrebekk, men han kommenterte for første gang i sommer, da Sevilla møtte Tottenham i Sør-Korea, av alle steder. Da spilte han midtstopper. Men det er jo åpenbart at her har de funnet Jesus Navas på nytt, kanskje. For den kampen her var virkelig imponerende.
Han spilte vel midtstopper mot City også, ikke han det?
Ja, det gjorde han vel.
Trebekslinje. Mm. Så han var en av midtstopperne.
Ja, en av 3.
Mm.
Men denne gangen så var han jo rett og slett bare valgt foran Navas og godeste Montiel. Og det er klart, den første scoringen er liksom en dukk-opp-scoring på rett plass til rett tid. Strekk inn en lang fot, og den går så vidt inn. Men den andre scoringen er jo rett og slett... Ja, stemmer det. Cabrera. Ja. Men uansett da, 2 mål som høyre bekk, det er jo ikke verst. Og så kommer jo godeste Fran Martinez, altså La Liga en direkte, med en sånn fun fact som er, den er langt oppe på VLAN-skalaen. For José Ángel Carmona, han er den første Sevilla-spilleren siden Carlos Marchena, som skårer mål.
Jeg har sett den her.
Og han har da et navn, som er navnet på en bydel i Sevilla. Altså Marchena ligger i Sevilla, Carmona ligger i Sevilla, men Marchena er ikke fra Marchena, og Carmona er ikke fra Carmona.
Dette er La Liga.
Dette er nede i Migata.
Dette her er La Liga for avanserte, for å si det sånn.
Men hva denne seien her, altså Sevillas første sesongen, bare i utsetting av det uunngåelige, altså en Lopetegi-sparking...
Om det uunngåelig, det vet jeg ikke, men at det en utsettelse, det helt riktig. For dette var 3 poeng, og det var 3 skåringer, men det var ikke noe betryggende, synes jeg. Men Lopetegi fikk jo det han ville ha av spillerne sine, og det var en reaksjon. For det første, altså, jeg sperret jo opp øynene, så startelveren, og tenkte, Kike Salas, José Ángel Carmona, ok, god del. Altså, hva
jeg liker det.
Jo, men jeg tenker liksom, hva planen her? Skal du bare ha unnskyldning klar for trenersparkingen allerede med se på de spillerne jeg har, da? Altså bare kjøre en sånn halvveis Mourinho-variant?
Nei, jeg tror at det her er det bare sånn, vet du hva? Nå har jeg prøvd alle de spillerne jeg allerede har. Det er noen unge gutter som har hatt lyst til å prøve seg mange ganger. De ser all right ut på trening. Altså, jeg har null å tape, jeg.
Mm.
Bare, fuck it, ass. Nå slenger vi ut på Salas og Carmona og håper at dette her går bra.
Ja, det gikk jo bra, og Carmona spilte jo hovedrollen. Så sånn sett så lykkes han jo, men jeg synes også at det var...
Altså, vi hang i tauene mot slutten
her. Ja, men altså, frem til han ble utvist, så synes jo Erik Lamela er kjempegod.
Ja.
Altså, bidrar defensivt og er liksom veldig aktiv i måten han agerte jo nesten som en kaptein ut på der. Så det ganske mange spillere som har mange sånne posisjonsbytter underveis, og det var vanskelig for Espanyol å få et liksom... klart bilde av hva er det egentlig vi møter her. Det er jo litt tilfeldig fordi de får den første scoringen etter 43 sekunder. Det gjør jo at kampbildet og kampplanen endrer seg litt. Men ja, du verden, så de hang i tauene. Altså, jeg tror ikke jeg har sett en så sliten fotballspiller siden John Pelu gikk over enda på Lerkendal for 12 år siden.
Men apropos Lamela da, her er min locura. På stillingen 3-2 til Sevilla i det 84. minutt så satte altså Lamela inn en takling like ved egen benk, altså like ved sidelinja, og han fikk sitt andre gule og skjønte det med en gang, så han gikk av banen før det røde kortet var i været. Men da var en av hans egne på benken som dyttet han tilbake på banen, for du kan jo ikke gå rett av banen etter å ha fått rødt kort, du må jo bruke den anledningen til å ha et lengst mulig stopp i spillet, du må protestere uansett hvor enig du egentlig er, bare bruk anledningen for det er verdt. Og nå vet ikke jeg om han som dyttet Lamela tilbake på banen fikk rødt kort, men det var i alle fall to stykker.
Jo, det var Pablo Sanste, det var assistenten.
Ja, nemlig, så han fikk da rødt kort han,
ja.
For å dytte Lamela tilbake på banen og holde det.
Jeg vet ikke om det var det han fikk rødt for. Men
det er ikke det som står i rapporten.
Nei, men for at det er etter at han dyttet han inn igjen, så er han jo borte på dommeren og protesterer. Så det var jo to i Sevilla-trenerteamet som fikk direkte rødt kort
der. I samme prosessen der.
Ja.
Og Lopetegi var jo i 100, men klarte så vidt å holde seg i selen. Han hadde jo et gullkort ifra før. Ikke sant? Så det alt dette til slutt resulterte i var jo selvfølgelig at det ble lagt til over 10 minutter. Kampen ble over 100 minutter gammel, og i det 100. minuttet så fikk Espanyol en kjempesjanse til å utligne. Så fremdeles da, etter 5 runder med drøssevis av kamper som går over 100 minutter, så har hverken spillere eller støtteapparat skjønt at all den protesteringen og drøyingen, den får faktisk konsekvenser. Eventuelt så tenker jeg at siden det får konsekvenser, så må man bare holde det gående enda litt lenger, sånn at det i 10 tilleggsminutter til 20. og sist utgjør en mindre andel av det reelle oppholdet.
Ja, for det ble jo lagt til 7. Altså, ja. Tilleggstiden var 7, men så gikk de opp på 100, og 101 til og med også. Men det er jo fordi stakkars Fernando ligger jo og klarer jo ikke å komme seg av banen på 3 minutter. Altså, han ligger jo rett utenfor 16 meter, egen 16 meter, og liksom... Han ser nesten ut som holder på å liksom ikke klare av seg, liksom. For den, jo, men altså, sånn alvorlig talt.
Hva mye av dette her den ser rundt meg?
Jo, men altså, overtidsminuttene her og sånn fikk jeg se, fordi da var jeg ferdig med den første kommenteringen jeg hadde på lørdag, og da så jeg på DAZN, som det vel heter. DAZN. Og der var altså, hun som var indre banerapporter, var liksom oppriktig, liksom, hun var liksom oppriktig talt bekymret. Altså, ja, jeg vet ikke om jeg skal referere så veldig mye til hva som skjer her nå. Det er stor dramatikk, og Fernando ligger ned og rører seg ikke, og litt sånn. Og så får han jo hjelp av banen, får selvfølgelig gult kort for drøying av tid på vei ut. Og så må han jo faktisk legge seg ned i over 1 minutt. Og Sevilla har gjort alle byttene sine, og er allerede 10 mann, så i over 1 minutt der, så spiller de jo med 9 mann. Og alle som har sett Fernando spille fotball, alle som kjenner til typen brasiliansk defensiv sløgger, han ligger ikke der. Når de allerede er 1 mann mindre, og ikke kan bytte han ut, han ligger ikke der med mindre han er dausliten.
Det var han nok, ja.
Det var han.
Carmona, første U21-spiller som skåret to mål for Sevilla siden José Antonio Reyes gjorde i 2001. Og Espanyol har tapt alle sine tre heimekamper og teker poeng I begge sine bortekamper. Sevilla møter FCK I parken I Champions League onsdag.
Taper Lopetegi der, da det game over.
Da det sikkert game over.
Game over og inn med Albert Celades.
Cadiz Barcelona endte 0-4 etter dramatikk avbana, egentlig mer enn på. Mer om det etterpå kanskje. Barcelona startet med Memphis Depay, Ferran Torres og Rafinha på topp. De sleit, og så satt de Xavi inn Lewandowski, Dembélé og Ansu Fati, og så ordnet det seg.
Jeg skrev vel tror jeg på I Discord at det må være så demotiverende for et, altså første gang her ikke så mye prat om, men andre gang altså, Frenkie de Jong skårer da etter 55-56 og så ser du bort på benken og så ser du at der står liksom Robert Lewandowski, Pedri og hvem siste var det, Osman Dembélé og, og skal inn på
men en liten detalj her jo at jeg tror nesten Cardi-spillere, for de sto jo klare på stillingen 0-0. De sto jo klare før Frenkie de Jong skåret. Og jeg tror nesten det sånn at Cardi-spillerne bare sånn, ok, de skal sette inn på dia, ok, greit. Og bare legger de seg ned og dør.
Ja, nei, altså,
og så kommer 0-1.
Ja, nei, jeg blir bare sånn, jeg blir så fascinert av, altså det vi nevner nesten hver eneste episode, men den der bredden som Barcelona har I angrep, den gjør bare at jeg blir så altså, funker ikke dette, så gjør de dette, og så funker det, liksom.
Men altså, vi snakket gjentatte ganger om det når Seymour hadde, Kanal Plus og Seymour hadde litt studiosending og så videre. Sånn. Og så var det noen ganger I
helgen. De glade dager, som vi kaller
det. De glade dager. Da Barcelona hadde gått et stykke I Champions League, og det begynte å nærme seg liksom åttedelsfinale, kvartfinale, semifinale. Da var det noen ganger I helgene, typ Levante på hjemmebanen eller sånn, så panorerte de over benken, og så sa vi, herregud for en benk, der sitter Xavi, Iniesta, Messi, Piqué. Og det nesten at vi tilbake inn der, altså. For den benken, altså de fem som kom inn da, Osman Dembélé, Pedri, Robert Lewandowski, Ansu Fati og Marcos Alonso, de som ikke kommer inn da, jo Andreas Christensen, Jordi Alba, Frank Kessi, Jules Koundé og Erik Garcia. Altså det en helt vanvittig innbytterbenk.
Han gjorde jo 9 endringer I startelven fra Pilsen-kampen, og var bare Ter Stegen og Frenkie de Jong som var igjen fra startoppstillingen.
Var de bakfulle?
Ja.
Etter det på pilsen?
Ja. Men Xavi I si tid var jo en spiller som ble brukt veldig hyppig på midtbanen, og han lærte vel kanskje, og det inkluderer jo for Spania, ikke sant? Han lærte vel kanskje at ja, det belastende å spille alle disse kampene
Altså,
det flere sesonger da,
ja, og så som... det jo også mer belastende å spille fotball nå
ja.
Enn hva det var selv om det ikke mer enn 6-7 år siden han herjet rundt der og ble brukt så kom jo kampene enda tettere nå enn det gjorde før
jeg ville bare ta opp, ettersom vi var inne på alle disse spillerne og den der bredden som Barcelona har I troppen nå har jo de nye tallene for limitet salarial og så videre, altså til lønnstakene I La Liga kommet. Vi har jo sett at Barcelona har jo aktivert palanka på palanka på palanka for å få inn penger. Nå jo tallenes tale der. Nå vet vi hvor godt eller dårlig dette her har blitt for Barcelona. Bare for å ta det veldig kjapt, altså for de som husker det, de hadde minus 144 millioner euro I siste lønnslimit, eller...
Ja, I januar.
Januar. Nå de pluss 656 millioner euro. Det altså 800 millioner euro swing, altså fra 144 opp til 0, og så 656. Det 800 millioner som de har fått inn. Det kun Real Madrid på 683 millioner euro som bedre. De har gått fra å være versting, absolutt versting, til det å være nest best I La Liga. Det sinnssykt hvordan de har endret det der. Og så kan vi jo fint si at ja, men de har jo solgt sjela si, og de eier jo ikke nåla I veggen lenger, og hvordan skal de gjøre med TV-avtalen sin? Helt greit. Jeg bare sier at slik tallene ser ut akkurat nå, så har de gått fra det å bo I en pappeske til å ha flyttet inn I en villa på Montebello.
Som Spotify har betalt for.
Som Spotify har betalt. Spotify Montebello. Det er...
Men, ja. Og det har vi jo sagt, dette her med at det kommer ikke uten risiko og så videre. Javier Tebas har jo allerede vært ute og sagt at ja, dette er helt riktig.
Dette får de aldri gjøre igjen.
Dette får de aldri gjøre igjen. Ja. Til neste sesong så må det ned på 400.
Ja da.
Så vi ønsker masse lykke til.
Lykke til. Finn Viggo Dreyer skriver, når Depay om side får starta, er han helt ubrukelig. Passer ikke han inn i Xavi Ball og forsvinner han i januar?
Ja, det er jo han som sikkert må ut da, for det er 400 millioner euroene.
Ja, men altså, jeg tror Memphis Depay forsvinner.
Det finnes ikke noen liga som fortsatt har vinduet oppe.
Ja, det har vel stengt i Tyrkia nå.
Ja, det er vel akkurat stengt der. Er det noen som er oppe nå? Kanskje noen
Midtøsten? Miralem Pjanic tok jo turen til Midtøsten, ja. men jeg tror ikke Memphis er der.
Nei, men det var vel også en free transfer. Ja, men det er Midtøsten. Ja, det er jo åpent det. Mm.
Både Bellerin, som startet kampen, og Marcos Alonso debuterte for Barcelona, som også har tysk motstand i Champions League denne veka. De møter Bayern i München tirsdag.
Marcos Alonso er unik.
Ja,
okay, flott type. Takk for det, Petter. Veldig hyggelig at du synes det.
Han er den eneste fotballhistorien. Nei, fotballspilleren.
Han er den eneste fotballhistorien noensinne.
Han er den eneste fotballspilleren i verdenshistorien som har spilt en kamp for Real Madrid og en kamp for Barcelona i La Liga.
Ja, inntil han får to, tenker du på?
Ja. Så snart er han ikke unik lenger.
Nei, da får du nyte de par dagene han er unik.
Cadiz står med 0 poeng, 0 mål og 14 baklengs på 5 kamper. Roar med skarre er lurer på hva er det lengste et lag har gått ut i en sesong før de skårer sitt første mål? Emneknag, ha det da, Cadiz.
Ha det da, Cadiz. Nei, var ikke det Alaves da, for noen år tilbake? Nei, var det Valladolid?
Jeg mener Alaves hadde en like lang rekke som det Cadiz har nå, med uten mål. Men jeg husker ikke, og i 17-18 sesongen.
17-18.
Men jeg husker ikke hvor lang den rekka til Alaves ble. Men jeg mener dessuten at de hadde en 0-0 kamp eller to inni der, sånn at de hadde det minste poeng.
Ja. Nei, de tapte de 5 første. 0-1, 0-2, 0-1, 0-3, 0-1. Og så tapte de 1-2, og de skåret da mot Real Madrid.
I 6. kampen?
I 6. kamp, etter 40 minutter. Så Cadiz har i så tilfelle 40 minutter på seg.
Og Cadiz møter...
Cadiz møter Valladolid på bortebane, så det skal vel være mulig.
Ja, ikke helt. Det er fredagskamp, ja, selvfølgelig er det det.
Altså, fredagskampen, det er så sekundamateriale det nå at det...
Ja, det er mat for sekunda, den kampen der, Valladolid-Cadiz.
Barcelona i La Liga møter Elche til helge, og hvis de nøyer seg da med 4 mål, så blir jeg veldig overrasket. Mer om Elche senere, men kan først ta det som skjedde etter 81 minutt i Cadiz Barcelona. Det ble jo et opphold der på i alle fall en halvtime på grunn av en tilskuer som fikk hjertestans, var det sånn? Ja. Det var vel en som spørte, ja, Vegard Håvi spør, hvordan gikk det med tilskueren? Gikk det bra med tilskueren, skriver han.
Ja, det ble heldigvis bekreftet på spansk radio av Manuel Lizcaino, som er presidenten til Cadiz, at det var en tilskuer som hadde fått et illebefinnende, hadde ja, jeg tror fått et hjertestans, så de hadde fått liv i vedkommende igjen, men det er jo litt grunnet, samlet, hva blir det for noe på norsk? På engelsk blir det effort, nå er jeg sliten.
Innsats.
Samlet innsats fra publikummere og spillere og folk på tribunen som reddet denne ene personen.
Dommeren stoppet jo kampen og reagerte nå, han også.
Kjempekjapt. Men jeg må få sagt det at det var... Altså, jeg dekket jo da Christian Eriksen fikk hjertestans i parken for Dagbladet. Altså, jeg var ikke på stadion, men jeg satt jo så og skulle prøve å rapportere på dette her. Hadde samme feeling, ass. Når du ser spillerne står og holder seg til ansikt, og Ronald Araujo sitter og ber, og det er liksom... Det var ekkelt, altså. Men i alt dette her, så slenger jeg kjapt inn min nominasjon til rundens spiller, og det er en herremann som slapp inn 4 mål, men kanskje har stått for sesongens redning likevel, i Conan Ledesma, som... Ja, han får den hjertestarteren av, jeg tror det Barcelona sitt medisinske apparat, for i hvert fall det som bildet, at det en Barcelona-mann som kaster denne hjertestarteren inn, men han sprinter ut, henter denne, og sprinter kjapt ut langs sidelinja, og får kastet denne hjertestarteren opp på tribunen, slik at man får i hvert fall startet aktiv livredning. Det var en socio i Cadiz som også hadde blitt hjulpet bort til der hvor denne tilskueren var for å starte med aktiv livredning. Han fortalte litt om dette før da Røde Kors kom og tok over. Så det her er, altså, Colin Ledesma er sikkert ikke en og alene skal ha ansvar for dette, for det veldig mange andre som sto der, altså blant annet det medisinske apparatet og denne klubbmedlemmet av Cadiz. Men jeg vil våge å mene og tro at hvis ikke Colin Ledesma hadde tatt den spurten og hadde fått den hjertestarteren, så kunne det her ha gått riktig så ille. Så Conan Ledesma blir min nominasjon til rundens spiller, og heldigvis så var det også et intervju med datteren til denne personen som fikk som hadde hjerteinfarkt, og han er på bedringens vei, selv om han åpenbart var ikke i beste form.
Rayo slo Valencia 2-1 på Vallecas. Rayo hadde ingen heimeseier i seier i La Liga i 2022, men så kom altså endelig Valencia på besøk. I grevens tid, kan man si.
Hva er det med Valencia og disse turene til hovedstaden?
Altså det er jo, men
de har ikke vunnet i Madrid siden 2019.
Ja, men det er det.
Og en ting er at de møtte ikke bare Real Madrid. De møtte ikke bare Atletico Madrid heller, men det er Getafe og Rayo. Så det er komplett evneveike hver gang de kommer til hovedstaden.
På de siste 16 kampene i Madrid så har de 3 uavgjort og 13 tap.
Ja, nei, men altså, det er jo ikke noe mer Valencia det å vinne 5-1 en helg og så tape 2-0 helg etter.
Det så lenge Madrid-lag, altså, disse mindre Madrid-lag kommer til Mestalla, så går det greit.
Ja, det er fint. Men her lurer jeg på om jeg kan få lov til å ta ordet til min Locura. Kan jeg få lov til det?
Mm-hmm.
Og det gjelder ikke egentlig Valencia, og det gjelder ikke den kampen her, men det gjelder jo Rayo-president Raúl Martín Presa.
Han bør jo egentlig bare få egen spalta nå, ukentlig.
Ja, han burde egentlig månedlig. Det. Altså, det er et av de... Dette her er virkelig et av de sykeste øyeblikkene jeg kan huske i spansk fotball på ganske lang tid. Jeg skal prøve å være kjapp, for det her kan jeg sitte og snakke om ganske lenge, kjenner jeg. Men uansett, Cadena Cope meldte da at torsdag kveld så skal Raúl Martín Presa ha vært i møte med representantene til Raúl de Tomás. De som ikke har fått med seg det, Raúl de Tomás skulle jo egentlig signere for Rayo Vallecano på deadline day. Den overgangen havarerte i siste sekund, så han ble værende i Spanien. Nå ser det ut til at han kommer til å gå til Rayo Vallecano uansett, men Raúl Martín Presa var da i samtaler med agentene til Raúl de Tomás torsdag kveld. Der snakket de om da sånne agenthonorarer og så videre. Og Raúl Martín Presa skal ha fyrt seg så opp at han forsøkte å fike til, eller gå etter en advokatene til Raúl de Tomás. Og i det han skal fike til han, så treffer han agenten til Raúl de Tomás i ansiktet. Han svarer så ved, og første rapporten var at han hadde slått til Raúl Martín Presa i ansiktet. Det som egentlig skal ha vist seg er at han nikket til han i nesa. Raúl Martín Presa ringer så til politiet og ringer til ambulanse, må så få hjelp da til å komme seg på sykehuset av ambulanse, har ikke brukket nesa, men skriver fortsatt under på en politirapport om at han er blitt angrepet av da en av disse menneskene, han vil ikke navne i hvem, men en av disse menneskene hadde angrepet han. Han lot seg så intervjue fredag kveld av El Chiringuito på vei ut fra Vallecas, der han snakket om at forhandlingene gikk i riktig vei. Da var hele nesa hans bandasjert opp, og det ville han ikke snakke om. Men nå ser det uansett ut til at Espanyol, Rayo Vallecano og disse agentene omsider kommer til enighet, og Raúl de Tomás blir Rayo Vallecano-spiller igjen. Men, og historien er ikke over enda, han kommer til å flytte til Madrid nå og trene med Rayo fram til januar, så han kommer ikke til å spille en kamp til for Espanyol, og i samme øyeblikk da mest sannsynlig signerer seg ut av VM-troppen til Luis Enrique. Der har du La Liga Loka for deg.
Og etter kampen mot Rayo Vallecano, da vil han snakke om situasjonen, for da tok han ikke fokus vekk fra det sportslige, og da sa han vel noe sånn som det at hvis de hadde begynt opp til slåsskamp, så hadde jeg blitt med.
Men det hadde vært, ja det stemmer, for han hadde sagt at jeg hadde ikke fått beskjed om at han gjorde det, det kom helt uprovosert, men hvis han ville slåss, så var jeg klar. Fy faen, for en mann.
Elche Athletic Club endte altså 1-4. En utrolig forferdelig første omgang av Elche-forsvaret. Nico Fernandes debuterte på venstrebekken til Elche og skåret selvmål etter 8 minutter. Han ble senere dribblet i senk av Nico Williams. Enzo Rocco lagde først en kløne til straffe og tappte senere en hovedduell med seg selv og Ferreira Berenguer ballen på blankt mål. Det var 4-0 til pause, og Enzo Rocco kom ikke ut til andre omgang. Eirik Horn lurer på om Elche kan spille resten av sesongen med 10 mann, eller prøve en kamp til med Rocco.
Er det noe jeg skal si som jeg alltid sier? Hvordan skal Barcelona klare seg uten Messi? Er det noe jeg skal si? Ja, men de har lov til å sette inn en mann. De kan spille med 11. De kan prøve John Donald igjen da, han som ble utvist etter et kvarter i seriepremieren. Ellers så kan de jo prøve Pedro Big Ass, som en av favorittspillerne mine. Diego Gonzalez er jo ikke så hakkende. Nei, dette... Nei, jeg kjenner her nå, dette går ikke så bra for Elche. Det gjør ikke det. Jeg har en liten teori. Den er litt morbid. Men jeg tror Francisco, treneren til Elche, har sagt til garderoben, folkens, folk snakker for mye om at vi mister Johan Morica, altså savner Morica, bla bla. Få folk til å snakke om noe annet enn Johan Morica. Og så råk å si, hold my beer. Etter denne kampen her skal de snakke om meg. Herregud, så dårlig han var. Og en ting er, altså, kjenn dine begrensninger, ja. En ting, og kanskje ikke liksom... Det er ikke sikkert at du er flink nok til å vurdere deg selv utenifra inn som forsvarsspiller. Typ, har du ikke teknikk, ikke prøv å drible. Hvis du ikke er rask, ikke sørg for at du havner i løpedueller. Men altså, Enzo Rocco, altså, han er jo svær. Altså, han har muskler, han er sterk, han er fysisk. Det er derfor han spiller i La Liga, og kun derfor. Han er sterk i duellene. Og så kommer Alex Berenguer bort og puster på han. Og så kom han av en eller annen merkelig grunn ut i ubalanse. Han har sikkert lært av Joshua Kimmich, som bare stopper hver gang noen tar på han inn i 16 meter, så får han frispark. Men det får ikke en så dere. Og så løper han bort til dommer og klager etterpå. Sånt ble jeg provosert av. Altså, nå må du liksom bare, har du drevet deg ut? Ja, men så ta det som en mann. Still deg opp, klar til kamp igjen, med brystkasse frem, og så kløpper du ned en motspillerett etterpå. Sånn må du gjøre det. Du må ikke gå bort og protestere på deg et gult kort, som gjør det seg enda mer latterlig.
Han fikk gult kort
for protester mot den 0-4-skåringen.
Han fikk gult kort for å protestere på sin egen jævlige innsats.
Ja.
Jeg var ikke klar.
Men var det lokoraen din, Petter?
Hæ?
Var det lokoraen din?
Det var lokoraen min før jeg fant noe annet jeg skal lokurere om etterpå. Etter Girona var jeg delid, fikk jeg beskjed om.
Ja, stemmer det. Veslebror Williams, altså Nico, skåret sitt første primære mål. Og vi kan si mye rart om Elche forsvaret, men det var jo ganske pent da. Han dribblet seg inn over og hamret ballen i krysset.
Ja, det var det. Men hvis man har lyst til å være kritisk mot en Elche-spiller, altså, folkens, gå inn og se den scoringen, for den er kjempefin. Legg merke til Gerard Gombau, som bare tenker sånn, skal jeg løpe opp i sikring? Skal jeg være i sikring? Nei, jeg skal ikke inn i sikring. Jeg løper vekk herfra jeg. Bare legg merke til det, nummer 20 på Elche.
Men i likhet altså med storebror Iñaki, så skårer han sitt første mål borte mot Elche. Det gjorde Iñaki Williams i 2015, Nico Williams i 2022.
Og Iñaki Williams har skåret 3 mål til etter det.
Men på 7000 kamper på rad.
7000 kamper på rad, 4 mål totalt.
Getafe slo Real Sociedad med 2-1. Altså, her startet faktisk Alexander Sørloth og Omar Sadiq sammen, men så måtte Sadiq ut med skade før pause. Mer om Sadiq etterpå, men var det for lite tid til at vi fikk et inntrykk av... De to sammen, og hvordan det funket?
Det funket jo ikke.
Nei.
Det gjorde ikke det. Det skapte jo ikke en skit fremover. Jeg tror det er en sånn typisk reaksjon. Dessverre da, et nytt bevis på at det er så å si at jeg nok ikke så kapable til å ta den fjerde plassen som jeg trodde, eller kanskje håpte da, på deres vegne. For nå har de fått 2 sjanser, mener jeg da, til liksom å motbevise dette. Og den første var jo hjemme mot Real, nei, hjemme mot Barcelona. Det endte med 1-4 tap, og de var tre knepp for små til slutt, og det er post-Europa-liga stor triumf på bortebane, det å omstille til en, ja, altså fra drømmenes teater til drømmenes kolosseum, det er ikke stort nok. Nei, da roterer vi litt, og så skaper vi ingenting før etter 50 minutter, og da er det for sent.
Ja, det er litt typisk da, med liksom uavgjort mot Atletico forrige helg, seier mot United i midtveka, og så tap mot Getafe. Ja. Jeg finner liksom ikke helt...
Nei, det var flyten. Der jeg trodde de skulle ta et stek, men det har de jo åpenbart ikke gjort da, i alle fall ikke forrige.
Men Omar Sadiq, som er rekordkjøpet til Real Sociedad, han røy korsbåndet, er ute i lang tid. Abrahamsen lurer på om Real Sociedad da får dispensasjon til å hente Martin Braithwaite.
Den er veldig
fin. Men svaret er jo nei da. De har jo endret på den. Altså, den overgangen og farsen i bakkant gjør jo at de endret på det. Så nei, det har ikke det lov til. Med mindre de finner noen som fikk avbrutt kontrakten med sin forrige arbeidsgiver før 1. september. Som jo er årsaken til at Valencia kan hente Iago Herrerin hvis de vil det, fordi Jaume Domènech har røkket Achillesen.
Ok.
ACL er det.
Men han er nå ferdig for 2022 i alle fall, Omar Sadiq. Saki Navas spør, Sørloth overvurdert eller undervurdert?
Synes han er riktig vurdert.
Jeg synes han var fantastisk god på Old Trafford i hvert fall. De 45 minutterne han fikk der, der var han enorm, men riktig vurdert. Men jeg synes...
Så er en plass i midt imellom der altså.
Ja, jeg synes bare det som er litt trist med han er liksom at det er så åpenbart at han hvis han ikke har en veldig god involvering eller et par gode involveringer tidlig i kampen eller når han kommer inn på, så virker det som han altså, han faller litt vekk da. Han er en sånn type som trenger å ha en god kjensla. Mm. Det er en av de spillerne jeg lar meg fascinere mest av at det påvirkes noe voldsomt av det. I hvert fall slik jeg ser det da, så kan vi sikkert sette oss ned med Alexander Sørloth en gang og spørre om dette. Men...
Ja, jo, men jeg er helt enig, og det, den praten gleder jeg meg til, fordi jeg har lagt merke til en sånn vesentlig forskjell i... Jeg blir så inspirert av deg, for nå har jeg et engelsk begrep der jeg ikke kommer på det norske, altså approachen til Jørgen Strand Larsen kontra Alexander Sørloth. Jeg vet at
tilnærmingen heter
det. Ja, tilnærmingen. Ja, det er sikkert riktig ord. Det kan godt hende at jeg setter folk for mye i bås, at jeg ser for svart-hvitt på det, men jeg ser en Jørgen Strand Larsen som er på hele tiden. Og så ser jeg en Alexander Sølder som ser litt uinteressert ut, som ser litt daff ut. Det er kanskje bare sånn han er. Og det lar seg nok ikke endre når man har kommet så... nå høres det ut som at Alexander Sølder er gammel, men han har jo vært en fotballspiller så lenge nå at sånn har han vært, sånn er han, og sånn kommer han også til å bli, og da må vi også lære oss at det er sånn han er. Men jeg bare... Jeg savner litt den der...
Gråskapen.
Ja, det at du liksom trøkker til i alle dueller, det at du går foran, at du har noen fakta, at du veiver litt med armene, at du får med publikum.
Jeg må få sagt en ting. Er det noen som har fått med seg den der løpende greia som han, altså Alexander Sørloth har jo nå fått et sånt kallenavn, eller sånn gimmick av Real Sociedad-supporterne. Har noen sett det? For han har en greie, skjønner du, Alexander Sørloth, med at når det er litt sånn snakking, når det er på frispark og sånn, så har Alexander Sørloth en greie med at han gjerne tar liksom tak i motstanderen, og så liksom dytter han, sånn sjøffler han litt, og sånn, ja, vekk nå. Så han kalles bare for dørvakta. Han er blitt dørvakta til Real Sociedad, så han er sånn, nå er dørvakta på jobb igjen. Så han er liksom blitt Real Sociedads dørvakta, for han står liksom og, han er liksom sånn, klapper litt på skulderen og sånn, ja, nå går du.
Omar Sadiq føyer seg på skadelista til Real Sociedad, der Oyarzabal og Lenormand allerede er. Dette var Getafe sin første seier for sesongen. Mye takk å være Enes Unal, som skåret på et lekkert frispark og assisterte Carles Alenya.
Kan vi bare være enige for øvrig om at Enes Unal må aldri forlate Getafe? For nå har han funnet nivået sitt. Dette her er sånn som, han kommer til å bli sånn Nihat Kavechi, liksom. Dette her er helt riktig. Bare bli værende i Getafe for alltid.
Girona Valladolid endte 2-1. Girona er det opprykkslaget som har startet best denne sesongen. Nå kan riktig nok Almeria ha like mange poeng som de etter mandagens kamp mot Osasuna, men det har ikke det, vet du. Osasuna tykker på deg der.
Ja, det gjør nok det.
Men Oriol Romeo skåret for Girona, virker ikke som en svak signering. Den, eller?
Nei, den er sterk. Den er sterk. Det er for Girona å få inn en sånn spillertype som de jo mangler. Og som de tillegg, de har jo fått skader på de som i utgangspunktet skulle ha den rollen nå, da, med Angel Herrera og Ramon Terraz.
Jeg liker at de har en sånn som trøkker til.
Ja.
Han er sånn, hvis du skal ha et rassøl, bare sånn, sett en av motspillerne sånn ordentlig på plass, bare be Oriol Romeo om å gjøre det i løpet av de første 15 minuttene. Og så er det stille fra han, playmakeren, i resten av kampen. Ja. Nydelig.
Men jeg har nevnt det så vidt i Discorden, men altså, vi må snakke bittelite grann om den shortsen til Alvaro Aguado. Altså, du har noen forskjellige varianter. Du har Roque Mesa, blant annet. Han har shortsen ganske langt liksom oppe på lårene. Men
med
han
drakt
har,
inne i shortsen.
Ja, med drakt. Jo, men til gjengjeld så har jo han drakta over navlen. Nei, shortsen over navlen. Altså, den er høyt oppe på alle mulige måter. Men shortsen til Alvaro Aguado er litt for langt nede øverst, og alt for høyt oppe nederst. Jeg er ganske sikker på at i løpet av denne sesongen her, så kommer kjønnsorganet til Alvaro Aguado på TV. Jeg er 100% sikker.
Han ruller opp shortsen sin.
Nå er så inn i granskauen.
Han gjør det samme som, hva heter hun igjen da? Hun gjorde det for England. Og de vant jo, hun skårte mot Norge, ja, hele England skårte
mot Norge. Alle skårte mot Norge.
Georgie Stairster, jeg blir irritert.
Spørs om vi skal bruke overtiden vår på å leite fram det navnet.
Vi skal over på andre kvinner nå, dette er lokoren min, for La Liga F. FN står jo da for Feminina. Den skulle jo ha startet nå denne helga. Og egentlig de siste to årene så har det vært en sånn kjempelang prosess der fotballen i Spania skal profesjonaliseres for kvinnene. Endelig. Og det her har det vært mye frem og tilbake, og på vaskeekte tradisjonen tro spanskvis, så har man jo kranglet noe så inn i granskauen de siste årene for å finne ut hvem som skal bestemme de forskjellige tingene. Dette er den typiske barnehagekrangelen mellom Tebas og Rubiales, der de skal få bestemme hvem som skal bestemme, og så videre. Og så skal jo sesongen åpne nå med brask og bram. Men så er det jo, her fikk vi jo da også det virkelige beviset da på de som fremsnakker dommerne sin rolle. For det er jo som man sier, har man ikke dommerne, så får man ikke spilt kampen. Og det var nettopp det som skjedde når første runde skulle arrangeres denne helga her. Da fikk vi bilder av at det var vel Atletico Madrid og Real Sociedad sine spillere som var med opp av hver sin banehalvdel, og kampen startet jo ikke på det tidspunktet den egen skulle starte, for dommerne valgte å gå ut i streik. Og det er av en årsak som er veldig, veldig forståelig, for vet dere hvor mye en kvinnelig dommer får for å dømme en kamp på det høyeste nivået i den profesjonelle serien La Liga Feminina?
250 kroner.
Ok, du var litt vel mye på... Nå la du liksom poenget mitt.
Ok, får, skal jeg si det? 10 000 kroner da?
Nei, de får 2500 kroner.
Mm.
Og det er jo altså da 1/28 del av det for eksempel Matteo Lahoss får hver eneste kamp. Så dette har de jo da naturligvis protestert mot, og de kommer ikke til å dømme før en ny lønnsavtale er på plass. Og as we speak så sitter de i krisemøte nå med det spanske fotballforbundet. Men ja, som sagt da, ingen lar seg vel overraske over at en serieåpning i Spania blir enten trua med eller utsatt på grunn av streik.
All right, men da har vi vel blitt enige om at Ledesma er rundens spiller da, i konkurranse med José Ángel Carmona, som hadde 2 mål og 1 målgivende, og Rodrigo, som hadde 1 mål og 1 målgivende. Rundens spiller er han som slapp inn 4.
Og reddet et liv.
Ja. Det gjorde han, eller bidrog han til.
Slapp inn 4, reddet et liv.
Jo, men i den anledning, den tyske Dazon,
The Zone,
ja, den tyske varianten der, twitteret jo et bilde av en jublende Dembélé og skrev da på tysk «Når din beste venn er motstanderens keeper», for Ledesma tabba seg jo ut på 4-0-skåringer. Den tweeten svarte Marc-André Ter Stegen på og sa «Dette er bare tull, altså skjerp dere liksom», og de slettet tweeten og beklager seg i etterkant.
Er bra.
Tippekampen. Forrige kamp var Real Betis Villarreal som endte 1-0 med Rodri som første og eneste målskårer. Jeg vet ikke om han nevnte i episoden at det var Rodri som var matchvinner i den kampen.
Tror du sa det.
Ok.
Så snakker mest med Rodrigo.
Jeg hadde 2-1 til Betis med Iglesias. Det gir meg 1 poeng. Jonas hadde 0-2 med Gerard Moreno.
Ja, nærmest.
0 poeng. Og Petter hadde 1-0 med Iglesias som første målskårer, og det 3 poeng.
Faen.
Så da har Petter 6, jeg har 5, og Jonas har 3. Neste kamp er Atletico.
Nei, vi gir oss nå.
Mot Real Madrid. Stopp det,
ja.
Petter, du først ute.
Hva for en kamp var det vi skulle tippe på?
Atletico Real Madrid.
Er ikke det større kamp til helga?
Ja, du kunne tenke via Real Sevilla.
Nei, det var
der
en tur.
Der har jo du satt bort seier.
Ja, det har jeg allerede. Atletico Madrid, Real Madrid, en 1-2, og første målskårer er Vinicius Junior, som får et pappkrus i hodet rett etterpå.
Vinn dog, vinn, vinn.
Jeg har også 1-2, og Alaba som første målskårer.
0-1.
Det ble ikke så spennende det her, altså.
Nei, Valverde.
Valverde. Greit. Da vi ferdig. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.